Гаворыць радыё «Свабода». У Мінску 6 гадзіну пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Азербайджане сёння адбываецца рэферэндум аб адмене абмежаванняў на тэрміны знаходжання ва ўладзе прэзідэнта краіны. Апазіцыя заклікала сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум, які, як і налічыць, мае на мэце зацэментаваць 40-гадовую палітычную дынастыю, якая пачалася з Гейдара Аліева і працягваецца сёння пры ягоным сыне 47-гадовым Ільхаме. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў заявіў аб неабходнасці мадэрнізацыі расійскіх узбраенняў, перш за ўсё стратэгічных ядзерных сілаў. Медведзеў адзначыў, што спробы пашырэння НАТО, лякальныя крызісы і міжнародны тэрарызм абвастраюць ваенна-палітычную абстаноўку ў свеце. Паводле прэзідэнта Расіі, маштабнае пераўзбраенне пачнецца ад 2011 году. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што ягоная краіна і Расія сфармавалі аб'яднаную кампанію дзеля супрацоўніцтва ў нафтавых праектах. Яна будзе складацца з кансорцыуму расійскіх кампаній і кіраванай дзяржавай нафтавай кампаніі Венесуэлы. Новая кампанія будзе займацца здабычай сыравіны з пакуль што нявыкарыстанага радовішча. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі выйшаў з прэзідэнцкай кампаніі і заявіў аб сваёй падтрымцы былога прэм'ера Мір Хусейна Мусаві. Абодва кандыдаты маюць падобныя праграмы, і назіральнікі адзначалі, што яны маглі падзяліць паміж сабой галасы памяркоўна рэфарматарскага электарату. Адзіным кандыдатам ад кансерватыўных сілаў з'яўляецца цяперашні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Выбары прызначаныя на 12 чэрвеня. Прэзідэнт Мадагаскару Марк Равалонамана заявіў, што ён пакідае сваю пасаду і перадае ўладу ваенным. Учора вайскоўцы занялі прэзідэнцкі палац і заявілі пра сваю поўную падтрымку апазіцыйнага лідара Эндру Раджоэліна. Афрыканскі саюз асудзіў падзею Мадагаскары, назваўшы іх пераваротаў. Гаскі трыбунал скараціў з 27 до 20 гадоў тэрмін зняволення для баснійскага сэрба Мамчылы Крайшніка пасля таго, як некаторыя эпізоды ягонай справы былі перагледжаны. Былы спікер парламенту баснійскіх сэрбаў і найбліжэйшы паплечнік Радавана Караджыча быў пакараны за арганізацыю кампаніі этнічных чыстак супраць харватаў і мусульманаў у 1990-е гады. Урад Іраку зноў заклікаў прэзідэнта даць загад аб выкананні смяротнага прысуду былым паплечнікам Садама Хусейна. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў і зараз паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць беларускаму нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Канчатковае рашэнне мае ўхваліць бюро ПАРЭ не раней за чэрвень гэтага году, паведамляе Уладзімір Глот.
На паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі запрасілі прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Яўгена Смірнова і Анатоля Глаза, апазіцыйных палітыкаў Віктара Карняенко і Анатоля Лябецьку, а таксама італьянскага дэпутата Андрэа Рыгоні. Апошні рыхтуе справаздачу пра становішча ў Беларусі на чэрвеньскую сесію парламенцкай асамблеі. Сёння спадар Рыгоні прапанаваў надаць статус спецыяльна запрошанаму парламенцкай асамблеі нацыянальнаму сходу Беларусі. Раней такім статусам карыстаўся Вярхоўны Савет. Пазіцыю Рыгоні падчас дыскусіі падтрымалі прадстаўнікі Расіі ды Вугоршчыны. А вось дэпутаты з Літвы, Украіны, Эстоніі ды Швейцарыі казалі, што ім больш імпануе падыход апазіцыі. Прапанову Рыгоні падтрымалі і прадстаўнікі нацыянальнага сходу. Апазіцыйныя беларускія палітыкі выказаліся супраць. Гаворыць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
У нас была іншая стратэгія, яна таксама была скіравана на дыялог, але мы расставілі прыярытэты па-іншаму. Першы крок этап гэта стварэнне сумеснай групы, прадстаўнікі апазіцыі, улады і выпрацоўка дарожнай мапы. Толькі пасля гэтага статус спецыяльна запрошанага.
Нагадваю спадару Лябецьку, што ідэя супольнай дэлегацыі належыць самім еўрапейцам. Чаму ж яны сёння ад яе адышлі? лідер АГП, виказує своє міркування.
От це означає, що альбо Ригоні перегорів, альбо йому просто ніякі там кулуарні уздіння, тому що так це відступлення частково тої позиції, яку Ригоні презентував у Білорусі.
Про далі перспективи Спадар Лебедько каже так.
Поглядим, что будет далее. В любом выпадку, я думаю, что наш подход правильный. Мы проводили параллели, что парламентская ассамблея АБСЕ, якая приняла вот такую же самую стратегию, без хатнего задания, без дорожной мапы, одразу приняли у парламентскую ассамблею АБСЕ, и это не привело абсолютно до никаких становочных выников.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Ігор Карпенко відказаний за взаємодіяння з європейськими структурами. Ідею супольної делегації він характеризує так. Гэта адлюстраванне гульняў вакол легітымнасці нашага парламенту.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігара Карпенкі. Статус спецыяльна запрошанага для парламенту Беларусі замарозілі 13 студзеня 97 году. Гэта была рэакцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на шматлікія парушэнні, з якімі прайшоў лістападаўскі рэферэндум 96 году.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Палітыкі працягваюць каментаваць учорашняе рашэнне Рады Еўразвязу, якая прыпыніла візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва яшчэ на 9 месяцаў, а таксама абмяркоўваюць перспектывы дачынення ў Менску і Брусэлю. Былыя кіраўнікі Літвы і Беларусі Вітаўтас Ландсбергіс і Станіслав Шушкевіч выступаюць супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу. Меркаванне палітыкаў і каментатараў сабраў Валер Каліноўскі.
Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис меркуе. Учорашним решением Евразвяз показал, что он покидает двери для Александра Лукашенко отчиненными, коли той вырешит, что варто идти шляхом переменов. У Евразвязи покуль нема одиной позиции по питанні, ці варто запрашать подара Лукашенко у Прагу на травеньский саммит, на яким будет обвещена программа Всходнего партнерства. Спадар Ландсбергіс меркує, що варто, каб офіційну Білорусь представляв нехто інший.
Я думаю, що лучше було б не приглашати. По меншій мірі, якщо в Білорусі не видні якісь більш конкретні дальніші шаги. На пути к половині цієї демократизації. От цього ще не може Євросоюз предложити, щоб він прислав міністра в качестві наблюдателя. Что-нибудь такое все-таки ощутимое. Было бы лучше, чем уж полное раскрытие объятий для человека, который недавно совсем еще обвинялся в убийствах, политических убийствах.
Паводле Вітаўтаса Ландсбергіса, Еўразвяз павінен і супрацоўнічаць з Менскам, і нагадваць пра свае ранейшыя патрабаванні. У прыватнасці, дамагацца адказу пра лёс ахвяр гвалтоўных знікненняў. Былы кіраўнік літоўскага парламенту Вітаўтас Ландсбергіс выступіў супраць таго, каб Еўразвяз пачынаў адносіны з Беларуссю з чыстага аркуша. Ягоны беларускі калега, былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, падтрымлівае такую пазіцыю. Ён мяркуе, што Еўразвяз цяпер не павінен адкідаць свае ранейшыя 12 умоваў афіцыйнаму Менску. Спадар Шушкевіч згадвае нядаўняе выказванне Хавьера Саляны пра тое, што Еўразвяз не выставляе умоваў для супрацоўніцтва з Беларуссю.
Это вельмі дрэнны захад у адносінах да тых, хто змагаецца за дэмакратызацыю Беларусі і за павагу тут правоў чалавека. Таму што рэжым безлітасна людзей калечыць і знішчае, а тут прыехаў такие высокие начальники, у него не мает никаких умов. Приехал, как будто бы, из цивилизованной Европы, и до той дикости, якая тут панует, и он не говорит, что нешта трэба зрабіць, каб яе тут не было.
Сустаршыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Северынец кажа, што Еўразвяз цяпер прытрымліваецца стратэгічнага курсу на збліжэнне з Беларусю, які абумоўлены правалам палітыкі санкцыяў і новым геапалітычным раскладам у рэгіёне.
Гэткая пазіцыя Еўропы натуральная. Разам з тым рэжым хоча нешта атрымліваць, але не хоча практычна нічога губляць. І вось у гэтай драматургіі якраз такі і ляжаць карані рашэння Еўразвязу. Мы спадзяемся, што і рэжым пойдзе на большыя саступкі, ён вымушаны будзе это рабіць, зыходзячы з эканамічнай сітуацыі. І Еўропа будзе больш настойлівай і больш канкрэтнай у прад'яўленні сваіх патрабаванняў.
Тым часам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што апошняе рашэнне Брусэлю дазваляе захоўваць прагматычны дыялог паміж Беларусю і Еўразвязам, які носіць узаемавыгадны характар. Спадар Папоў заявіў, што даўно наспеў час для поўнага зняцця любых абмежаванняў, якія перашкаджаюць развіццю нармальных дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам.
Расказваў Валер Каліноўскі. Італьянскі міністр замежных спраў Франка Фраціні, адзін з першых высокіх палітыкаў Еўразвязу, які публічна выказаўся за тое, каб запрасіць Александру Лукашэнку на травеньскі саміт у Прагу. Ён зрабіў гэта напярэдадні учорашняга паседжання Рады Еўразвязу. Чакаецца, што ў Празе будзе абвешчаны старт праграмы «Усходняе партнерства», да ўдзелу ў якой разам з Азербайджанам, Арменіяй, Грузіяй, Украінай і Малдовай можа быць запрошана і Беларусь. Паведамляе Алена Струва.
Одной из первых сярод краин Евразвязу идея запрошения президента Лукашенко у Прагу охучила Италия. Еще на передадню саммиту, який отбылся в понеделок, министр Франко Фраттини заявил итальянским журналистам, Лукашенко повинен быть запрошены. При этом Фраттини зарабил оговорку, перед белорусским керовником необходимо поставить вельми докладные умовы, у тым лику относно тих же арештов оппозиции. Учора у Брусэлі Фраціні паўтарыў сваю заяву адносна беларускага кіраўніка. Я ўпэўнены, што Лукашэнка павінен быць запрошаны. У размове з журналістамі кіраўнік італьянскага МЗС таксама сказаў, што ягоная краіна за тое, каб запрасіць у Прагу і Расею. Калі ёсць жаданне ладзіць усходняе партнерства, то яно не павінна мець антырасійскага характару, а гэта значыць, што тут павінна быць і Расія. Паводле Фраціні, гэтая прапанова не сустрэла нейкага істотнага процідзеяння з боку іншых удзельнікаў сустрэчы, чаго нельга сказаць аб прапанове запрасіць у Прагу беларускага кіраўніка. Шэраг краін назвалі запрашэнне Лукашэнкі немагчымым, бо пазіцыя Менску па абхазскім і паўднёва-асетынскім пытанні ўсё яшчэ застаецца няяснай. Як заявіў міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд, павага да тэрытарыяльнай цэласнасці – фундаментальная перадумова. І Більд, ягоны фінскі калега Александр Ступ назвалі ідэю запрасіць Лукашэнку ў Прагу вельмі заўчаснай. Тым часам кіраўнік нямецкага МЗС Франк Вальтер Штайнмайер збольшага падзяляе італьянскія падыходы. Паводле Штайнмайера, запрашэнне магчымае пры ўмове, калі Лукашэнка публічна заявіць, што працэс выхаду Беларусі з ізаляцыі працягваецца. За запрашэнне на пэўных умовах выказаліся і некаторыя іншыя высокія еўрапейскія палітыкі і дыпламаты. Міністр замежных спраў Эстоніі Урмас Паэт лічыць, што запрашэнне беларускага кіраўніка на травеньскі саміт будзе залежаць не толькі ад яго стаўлення да іншадумцу, але і ад здольнасці Лукашэнкі супрацьстаяць Расіі ў пытанні прызнання сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле некаторых аглядальнікаў не выключаны і наступны кампраміс. Кіраўніцтва Беларусі запросіць у Прагу, аднак у асобі не Лукашэнкі, які на мінулым тыдні праігнараваў візыт у Менск еўракамісара Беніта Ферэра-Вальнер, а некага іншага, напрыклад, кіраўніка беларускага МЗС.
Расказвала Алена Струва, як заявіў верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і бяспекі Хавіер Саляна, цытую, запрашэнне Беларусі далучыцца да новага партнерства не з'яўляецца пытаннем, канец цытаты. Хто можа прадстаўляць Менск на сустрэчу ў Празе, Саляна пры гэтым не ўдакладніў. Звярнуў увагу слухачоў, што тэме беларуска-еўрапейскіх дачыненняў сёння будзе прысвечаны і чарговы выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці ёсць мараторый на санкцыі дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Експертизу свободи слухайте у нашому ефірі пізніше сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Політичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію в Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрій Ригоні пропонував дати національному сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Александр Лукашенко наведав акціонерне товариство «Вітебськдрев». Там він виступив з новими антикризисними рецептами і черговими нападками на опозицію. Депутат Європарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс супроти запрошення Александра Лукашенка у Прагу. Такої ж думки тримається і були керівник Білорусі Станіслав Шушкевич. Суд у Городні оштрафував активіста непризнаваного владами Союзу поляків журналіста Андрія Пачобута на 525 тисяч рублів. Члени Аргкомітету справи створення Білоруської християнської демократії напередодні установчого з'їзду і після його відчувають на собі тиск з боку уладів. Сьогодні Олександр Лукашенко наведав акціонерне товариство «Вітебськдрев». Там він виступив з новими антикризисними рецептами і черговими нападками на опозицію, розказує Ігор Корній.
Олександр Лукашенко публічно ухвалив рішення Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу знов заморозить на 9 місяців візові санкції супроти його особисто і ще 35 білоруських чиновників. І он заявив, що становча оцінює кроки з боку Євразв'язу на налагодження стосунків з Білоруссю. Разом з тим обурився, що еврочиновники тузують Білорусь по дробязях, відгукаючися на відповідні сигнали відморожених опозиціонерів. Олександр Лукашенко увогуле вельми резко виказався на адрес своїх політичних опонентів, які, ягоними словами, потребують від Заходу більш жорстких санкцій супроти білоруських уладів, а значить несуть шкоду всьому білоруському народу. Їм нехто підкидає ідею, і вони починають плявузгать. Ось позиція нашої вашивої опозиції. Ніякая на не опозиція, а п'ята кольона – вороги білоруського народу, зробив виснову Лукашенка. Поводле Лукашенки, у їх ті то по п'яні, ті од некої дурноти, усе полезло праз вуши, праз інше місце, праз усе дірки. Некоторые великі діячі аж нові розчаць у відкритую, що треба уладу Лукашенку тиснуть, скавать у гэты час кризису. Опозиціонери, на думку Лукашенки, готові продатися любому, каб тільки скрутить йому голову, ускочить у кресло самим і розбомбить країну. Але сьогодні дестабілізувати ситуацію в Білорусі нікому не вдасться, запевнив він. Політичне обвинувачення Олександра Лукашенки прокоментував старшиня партії БНФ Лявон Баршевський.
Термінологія «вороги народу» – це ж не нове, завжди вживають і ті, кому нема чого сказати спокійно, і відказати конкретними діяннями на конкретні попроти і заходи. Ми боронили права конкретних людей, ті, що знаходяться під переслідом, сидять у тюрмах, позбавлені праці, позбавлені учоби, позбавлені права вибирати, доведені до самогубства, і будемо цих людей боронити, щоб там проїхати по дорогу Лукашенка ніяк. Ніщо не заміняє по дорогу Лукашенку стати на шлях вливання Україні законності, а не волі один особних чиновників.
Разом з тим, сьогодні Олександр Лукашенко загадав, негледзячи на економічний кризис, підприємства обов'язані забезпечувати людей працею і заробками. Ягоные рецепты от кризису, огученные подчас наведывания предприемства «Вітебськдрев», снижение собекошту продукции, пошук новых внешних рынков и замежных инвесторов.
Повторять я больше не буду. Кризис, не кризис, люди хотят жить. Наверное, миллиардов всем уже на земле. Есть регионы в мире, как Азия, Африка, где денег некуда девать, они менее всего пострадали. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.
Гэтак Александр Лукашенко промовляв на Віцебщині. Сьогодні він наведав акціонерне товариство «Вітебськдрев» і негативно оцінив діяння білоруської опозиції, яка нібито потребує від Заходу зробити більш жорсткими санкції супроць Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца з суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Сёння суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Суддзя Натальна Козел вырашыла, што ён актыўна ўдзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня. Паведамляе Сергія Страўцоў.
Каля Ленінскага районнага суду сёння ў горадні сабраліся больш за два десяткі сябраў Саюзу палякаў. Адразу за дзвярыма ўсталі тры міліцыянты. Яны згаджаліся прапусціць на суд толькі аднаго Андрэя Пачобута. Ён сказаў, што не пойдзе без Анжалікі Борыс, якая была ягонай сведкай на працэсе. Урэшце прапусцілі іх двух. Людзі абураліся, чаму ім не даюць прысутнічаць на адкрытым працэсе.
Чаму гэта так происходит? Мы што рабы,
называецца дэмакратыя.
Бесправных нас считают, всего лишить хотят. Само нам дом польскі забралі. Мы не скаты.
Тыя, хто прыйшоў падтрымаць Андрэя Пачобута, сталі патрабаваць кнігу скаргаў. Урэшце міліцыянты дазволілі напісаць скаргу, але толькі аднаму з незадаволеных. Чаму не ўсім? Таму што тады давядзецца даваць мноства адказаў, патлумачыў адзін з міліцыянтаў. Гэта быў другі дзень судовага разбору, і сябры Саюзу палякаў расказалі, як давалі паказанні міліцыянты ў першы дзень працэсу.
Значит, міліцыянер сказаў, што там было многа людзей, і яны ўсё паказвалі два пальца. А што гэта азначае? Ілі гэта не прывесвалі так, ілі што, не знаю. Каторы быў свідзецелем на мітінге 17 января.
То есть, в чём они виноваты? Виноват Андрей в том, что он ходил по периметру и подходил к людям, здоровался с людьми. Да, в этом вина Пачобута.
Сам Андрей Пачобут патлумачыў сваю пазіцыю так.
Улады лічаць падзеі 17 студзеня несанкцыянаваным мітынгам. На самой справе гэтыя падзеі ўсе былі справакаваны адміністрацыяй прэзідэнта і Іосіфам Івановичам Лучнікам, які называецца старшынёй Саюза палякаў. Запрашэнне спадарыня Анжелікі Борыс, старшыні Саюза палякаў, вось на так званыя перамовы ў дом польскі, гэта была звыклая правакацыя, таму што ўлады і Лучнік дастаткова добра ведалі, што ёсць рашэнне галоўнага савета Саюза палякаў аб тым, што ніякіх перамоваў з грамадзянінам Лучнікам спадарня Борыс не будзе весці. Таму адначасова, каб паказаць, што Саюз палякаў усё ж такі гатовы да нейкага дыялогу, калі не на ўзроўні кіраўніцтва, то на ўзроўні людзей. Мы прыйшлі пад дом Саюза палякаў, пад польскі дом у Гродняў. Нас не ўпусцілі супрацоўнікі праваахоўчых органаў. І фактычна яны справакавалі тое, што там стаяў натоўп і якія былі там страсці.
Гаварыў актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіст Андрэй Пачобут, які сёння быў аштрафаваны судом на 525 тысяч рублёў. Нагадаю, з'езд гэтага аб'яднання адбыўся ў горадні 15 сакавіка, старшынёй Саюзу паўторна абрана Анжаліка Борыс. Члены аргкамітэту ў справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Адных выклікаюць на размовы, іншых правяраюць фінансавыя органы, некаторым пагражаюць звальненнем з працы і выключэннем з вучобы. Паведамляе Любоў Лунёва.
Выкладчыку нямецкай мовы з Бешанковічаў Георгію Станкевічу напярэдадні ўстаноўчага з'езду БГД, які адбыўся 28 лютага, дырэктар школы пагражаў звальненнем, калі ён паедзе на з'езд у якасці дэлегата. Але ён кажа, што гэта яго не спалохала.
Я выдаю газету, мясцовую, Крывенка, я редактор газеты. Я в газете писал, что все ожидающие вступить в БХД, калі ласка, установится з'езд будет в Менску, и от Бешанкович поедет делегат. Но они вылетели, зразумела, кто это будет. Сельская школка от меня от дома 15 километров треба добираться, в бок Улы. Каждый день проезжаю на машине 30 км, и на бензин мои выдатки складывают где-то 200 тысяч в месяц, это из 500-600 заробка. Тому я не боюсь эту
ситуацию. До старшини громадского объединения христианская деловая инициатива. Ініцыятыва жыхара Кобрына Георгія Змітрука ужылі новы від рэпрэсій – фінансавыя праверкі.
За последнюю неделю две анонимки. Одна анонимка была о том, что на принадлежащем моей жене помещении был установлен ворованный котел. Одновременно в этот же самый день позвонили ДФР, сказали, чтобы мы предъявили документы. За три года, прошлую пятницу, тот же самый ДФР предложили привести документы за два последних года. Получается, третья проверка ДФР, плюс одна проверка госконтроля, плюс одна проверка комплексная.
Навуковец Уладзіслаў Грабавы працуе у Академии наук. Ён распавёў, что меў разбор з прадстаўнікамі адміністрацыі інстытуту наконт сваіх выказванняў пра сімпатыі да БХД.
Можа, з мяне хацелі зрабіць чалавека, які вельмі баіцца. Мэта спецслужбаў якраз стварыць у чалавека ўражанне пастаяннага кантролю сачэння. Вось яны такімі метадамі дзейнічаюць.
Гомельські активісти БХД розповіли, що від початку году їх некілька разів затримлювали. Некілька чоловік, серед яких сустаршиня аргкомітету БХД Кастусь Жуковський і Андрус Тянюта, раніше звільнили з праці. Ще некільким студентам, які вчаться у гомельських ВНУ, погрожають відлученням з учоби за їх неуділ у БХД. Говорить сустаршиня аргкомітету для створення білоруської християнської демократії Павел Сєвєрініць.
Спецслужбы уживают самые разностайные методы для того, как заполохать белорусских христианских демократов. Тут и визиты супрацовников КДБ до святаров и пасторов, тут и СМС-рассылки с погрозами, тут и телефонные звонки, тут интернет-праца и выклики на учебу, тут и звольнение, затримание, пошуки наркотиков, как у выпадку с берестейцами. Весь спектр методов. Бо на мой погляд, христианская демократия – это новая сила, не оппозиция, а альтернатива. Сегодняшний режим просто отчул, что в этой свежей силе идеи морального супротивления обвостраны до должного зброя.
Говорю керівник аргкомітету у справі створення білоруської християнської демократії Павел Сєвєрініць. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Сьогоднішній випуск передачі веде Галина Бакунчик.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краіны Еўразвязу ў Прагу, тэма, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Паважаныя еўразвязаўскія палітыкі, ні ў якім разе нельга запрашаць спадара Лукашэнку ў Прагу. Ён павінен ведаць, што ў Еўропе ён не пажаданы. А што яго чакае ў Расіі, ён таксама ведае. Яго чакае лёс караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятовскага. Івацевіч Станіслава.
Працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію разам з малым сынам Мікалаем і яшчэ адна тэма выказванняў слухачоў.
Адкажыце, калі ласка, на пытанне, якім артыкулам закона карыстаецца Лукашэнка, калі на працу возіць з сабой малое дзіця? Ці могуць карыстацца гэтым артыкулам нашы жанчыны і браць на працу сваіх дзяцей? А можа, для Лукашэнкі існуе свой закон? Валентина, город Минск.
На пытанне адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Я не думаю, то, што ў Лукашэнка ёсць праблема з кім пакінуць дзіця, і таму ён бедны вымушаны браць яго з сабой на працу. Тым больш на міжнародныя важныя сустрэчы. Як я гэта разглядаю, гэта дэманстратыўны выклік і беларускаму грамадству, маральным прынцыпам. Начасова гэта і дэманстратыўны выклік пратаколу міжнароднаму. В гэтай ва ўсёй сітуацыі мне больш не гэта турбуе, а мяне турбуе маральны стан і псіхіка гэтага дзіця, які вымушаны ва ўсім гэтым спектаклі, які ўстраівае яго бацька, які яго відавочна выкарыстоўвае, удзельнічаць.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці праваабаронцы Яны Паляковай.
Шановныя слухачы, успомніце, калі ласка, як было ў Чэхаславакіі раней, як звалі таго студзента, які наручнікамі прыкаваў сябе да забора, абліў бензінаў і спаліў. Яго звалі Ян Палех, і ён зараз нацыянальны герой. Вуліцы ёсць у яго імя. І наша будучая гераіня Яна Палякова. Параўнайце. Дараженькі, гэта ж Божы знак начала канца тыраніі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на эканамічную і іншыя тэмы.
Прокопович с улыбкой объявил, что белорусский зайчик укрепился на 5 рублей. Вот если бы он с такой улыбкой 2 месяца тому назад объявил нам, что он украдет население 20% зайчиков.
Так тут не обураться, коли у нас пенсии пошли повышаться. И глядите на кризис, экономичные недоробки, немцам пенсии подняли на 2-3%. Нашу ладу веку, николи не копатилось от человеку. Обурался слухать, инвалид.
У знакомой мне продуктовый краме, дзён 6 тому, томатный сок мясцового завода, файный, коштовал 2300 рублёв. Сегодня убачила новый кост за такий сок, 3250 рублёв. Вот так. Конечно, экономический кризис, завод, что виноватить? Але так и хочется сказать. Докировалися.
Признание было агитатора. Лукашенко мягко стеле, ты тревожно люду спится. Ты уже лёс давно отмерил. Слов исправ его никчемность.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. Зараз на черзі випуск новина. Одразу после его эссе Сергея Дубовца «Як щирувати», а после «Белорусское замежжа», «Як эмиграция» отзначить 25 сакавіка.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 6.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Политический комитет Парламентской ассамблеи Рады Европы обмерковал ситуацию в Беларуси. Докладчик по Беларуси Андрея Рыгони пропоновал дать Национальному сходу статус специально запрошенного ассамблеи. Кончатковое решение будет принято в червине. Белорусский бок готовы супрацовничать с Европой на принципах, вызначенных подчас визита в Минск генерального секретаря Рады Евразвязу Хавьера Соляны. Про это заявил Александр Лукашенко 17 соковика в часе наведывания Витебщины. Так само он назвал оппозицию «ворогами народу». Сегодня международная политическая неурадовая организация «Молодые европейские федералисты», якая базуется в Брюсселе, ладить у 100 городах Европы и інших континентов акцию супроть несправедливого режима Александра Лукашенко и в поддержку демократии в Беларуси. Акция, примеркованная до годовины непризнанных международной супольностью президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Директорка белорусского незалежного телеканалу «Белсат» Агнешка Ромашевска, знятая с посады керавництвом телевизии «Польской», структуру якой канал уваходить. Подробязности покуль неведомые. Головная задача телеканалу – давать громадянам Беларуси объективную и правдивую информацию про подеи в Украине, Европе и свете. «Белсат» финансуется с резервового бюджета польского МЗС. Суд у городе оштрафовал активиста, непризнаванного уладами Союза поляков, журналиста Андрея Пачоботу на 525 тысяч рублей. Судья Наталья Козел вырашила, что он активно удельничал в несанкционированном митингу 17 студеня. И коротко про подеи в свете. У Азербайджане сегодня отбывается референдум об отмене обмежеванию на термины знаходжения во владе президента краины. Оппозиция закликала своих прихильников бойкотовать референдум, який, як она лечить, мая на мете зацементовать 40-годовую политичную династию, якая почалась с Гейдара Алиева и протягивается сегодня при ягоном сыне 47-годовом Ильхаме. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что ягоная краина и Россия сформовали объединенную кампанию для сотрудничества у нафтовых проектах. Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских узброений, перш за все стратегических ядерных сил. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новин. У Менску 6 година 33 хвилины и зараз повтор нашей программы.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Политический комитет Парламентской ассамблеи Рады Европы обмерковал ситуацию в Беларуси. Докладчик по Беларуси Андрей Ригоний пропоновал дать Белорусскому национальному сходу статус специально запрошенного у ассамблеи. Кончатковое решение мае быть ухваленное у червени бюро Парламентской ассамблеи Рады Европы, поведомляя Владимир Глот.
На посяджэнне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі запрасілі прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Евгена Смірнова і Анатоля Глаза, апазіцыйных палітыкаў Віктара Карняенко і Анатоля Лябецьку, а таксама італьянскага дэпутата Андрэа Рыгоні. Апошні рыхтуе справаздачу пра становішча ў Беларусі на чэрвеньскую сесію парламенцкай асамблеі. Сёння спадар Рыгоні прапанаваў надаць статус спецыяльна запрошанаму парламенцкай асамблеі нацыянальнаму сходу Беларусі. Раней таким статусом карыстался Верховный Совет. Позицию Рыгоні подчас дискуссии подтримали представники России до Угорщины. А вот депутаты из Литвы, Украины, Эстонии до Швейцарии казали, что им больше импонует подход оппозиции. Пропанову Рыгоні подтримали и представники национального сходу. Оппозиционные белорусские политики выказались супрот. Говорит лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецко.
У нас была иншая стратегия, она так само была скирована на диалог, але мы расставили приоритеты по-иншему. Первый крок – это створение совместной группы, представники оппозиции, улады и выпрацовка дорожной мапы. Только после этого статус специально запрошенного.
Нагадываю господару Лябецку, что идея супольной делегации належит самим европейцам. Чому ж яны сегодня от ей отошли? Лидер АГП выказывает свое меркование.
Вот это означает, что альбо Рыгоні перегорел, альбо ему просто, ну, некие там кулуарные уздени, потому что так это отступление частково от той позиции, якую Рыгоні презентовал у Беларуси.
Про дальнейшие перспективы спадар Лябецька кажа так.
Поглядим, что будет далее. В любом выпадку, я думаю, что наш подход правильный. Мы проводили параллели, что парламентская ассамблея АБСЕ, якая приняла вот такую же самую стратегию, без хатнего задания, без дорожной мапы, одразу приняли у парламентской ассамблеи АБСЕ, и это не привело абсолютно до никаких становчих выников.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко отказан за взаимодействие с европейскими структурами. Ідею супольнай делегацыі ён характарызуе так. Гэта адлюстраванне гульняў вакол легітымнасці нашага парламенту.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.
Говорил наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко. Статус специально запрошенного для парламенту Беларуси был заморожен 13 студеня 1997 года. Это была реакция парламентской ассамблеи Рады Европы на шматликие порушения, с якими прошел листопадовский референдум 1996 года. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Як свідчить історія, диктатури зринаються у виніку військових переворотів, політичних змовів, народних повстанів. Мастак Алексей Марочкін ведає ще один спосіб змагання.
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Пам'ятайте фільми Юрія Хащевацького, «Вольний театр» Валери Мазинського. І наступ іде якраз на цих творців.
Вольная студия с уделом мастака Алексея Марочкина в нашем эфире поздней, сегодня. Политики протягивают комментовать вчерашнее решение Рады Евразвязу, якая припинила визовые санкции супраць белорусского керавництва еще на 9 месяцев. А так само обмерковывают перспективы дочинения в Минску и Брюсселю. Былые керовники Литвы и Беларуси Витовтас Ландсбергис и Станислав Шушкевич выступают супраць запрошения Александра Лукашенки на саммит Евразвязу у Прагу. Меркование политиков и комментаторов собрал Валер Калиновский.
Депутат Европарламенту от Литвы Витовтас Ландсбергис меркует. Учорашним решением Евразвяз показал, что он покидает двери для Александра Лукашенки отчиненными, коли той вырешит, что варто идти шляхом переменов. В Евразвязе покуль нема одиной позиции по питанию, ти варто запрошать подара Лукашенку в Прагу на травеньский саммит, на яким будет обвещена программа Всходнего партнерства. Спадар Ландсбергис меркует, что варто, каб официйную Беларусь представлял нехто инши.
Я думаю, что лучше было бы не приглашать. По меньшей мере, если в Беларуси не видны какие-то более конкретные дальнейшие шаги на пути к половине этой демократии санкций. Пока этого еще нет. Может и Евросоюз предложить, чтобы он прислал министра в качестве наблюдателя. Что-нибудь такое все-таки ощутимое. Было бы лучше, чем уж полное раскрытие объятий для человека, который недавно совсем еще обвинялся в убийствах, в политических убийствах.
Паводле Вітаўтаса Ландсбергіса, Еўразвяз павінен і супрацоўнічаць з Менскам, і нагадваць пра свае ранейшыя патрабаванні. У прыватнасці, дамагацца адказу пра лёс ахвяр гвалтоўных знікненняў. Былы кіраўнік літоўскага парламенту Вітаўтас Ландсбергіс выступіў супраць таго, каб Еўразвяз пачынаў адносіны з Беларусю з чыстага аркуша. Ягоны беларускі калега, былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, падтрымлівае такую пазіцыю. Ён мяркуе, што Еўразвяз цяпер не павінен адкідаць свае ранейшыя 12 умоў афіцыйнаму Менску. Спадар Шушкевіч згадвае нядаўняе выказванне Хавьера Саляны пра тое, што Еўразвяз не выставляе умоваў для супрацоўніцтва з Беларуссю.
Это вельмі дрэнны захад у адносінах да тых, хто змагаецца за дэмакратызацыю Беларусі і за павагу тут правоў чалавека. Таму што рэжым безлітасна людзей калечыць і знішчае, а тут прыехаў такі высокі начальнік, у яго не маюць ніякіх умоў. Прыехаў як быццам бы цывілізаванай Еўропы, і да той дзікасці, якая тут пануе, ён не гаворыць, што нешта трэба зрабіць, каб я тут не было.
Сустаршыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Северынец кажа, што Еўразвяз цяпер прытрымліваецца стратэгічнага курсу на збліжэнне з Беларуссю, які абумоўлены правалам палітыкі санкцыяў і новым геапалітычным раскладам у рэгіёне.
Крэткая пазіцыя Еўропы натуральная. Разам з тым рэжым хоча нешта атрымліваць, але не хоча практычна нічога губляць. І вось у гэтай драматургіі якраз такі і ляжаць карані рашэння Еўразвяза. Мы спадзяемся, што і рэжым пойдзе на большыя саступкі, ён вымушаны будзе это рабіць, зыходзячы з эканамічнай сітуацыі. І Еўропа будзе больш настойлівай і больш канкрэтнай у прад'яўленні сваіх патрабаванняў.
Тым часам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што апошняе рашэнне Брусэлю дазваляе захоўваць прагматычны дыялог паміж Беларуссю і Еўразвязам, які носіць узаемавыгадны характар. Спадар Папоў заявіў, што даўно наспеў час для поўнага зняцця любых абмежаванняў, якія перашкаджаюць развіццю нармальных дачыненняў паміж Беларуссю і Еўразвязам.
Расказваў Валер Каліноўскі. Тэме далейшага замарожвання візавых і фінансавых санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва будзе прысвечаны сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
Ці ёсць мараторый на санкцыі дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю, паведамляе Ігар Карній.
Александр Лукашенко публічна ўхваліў рашэнне Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу зноў замарозіць на 9 месяцаў візавыя санкцыі супраць яго асабіста і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Ён заявіў, што станоўча ацэньвае крокі з боку Еўразвязу на наладжванне стасункаў з Беларусію. Разам з тым абурыўся, што еўрачыноўнікі тузаюць Беларусь па дробязях, адгукаючыся на адпаведныя сігналы адмарожаных апазіцыянераў. Александр Лукашенко ўвогуле вельмі рэзка выказаўся на адрас сваіх палітычных апанентаў, якія, ягонымі словамі, патрабуюць ад захаду больш жорсткіх санкцый супраць беларускіх уладаў, а значыць, нясуць шкоду ўсяму беларускаму народу. Ім нехта падкідае ідэю, і яны пачынаюць плявузгаць. Вось пазіцыя нашай вашывай апазіцыі. Ніякая яна не апазіцыя, а пятая калёна. Ворагі беларускага народу, зрабіў выснову Лукашенко. Паводле Лукашэнкі, у іх ці то па п'яні, ці ад некай дурноты ўсё палезла праз вушы, праз іншыя месцы, праз усе дзіркі. Некаторыя вялікія дзеячы ажно верашчаць у адкрытую, што трэба ўладу Лукашэнку ціснуць, скаваць у гэты час крызісу. Апазіцыянеры, на думку Лукашэнкі, гатовыя прадацца любому, каб толькі скруціць яму галаву, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Але сёння дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі нікому не ўдасца, запэўніў ён. Палітычныя абвінавачанні Александра Лукашэнкі пракаментаваў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Терминологія ворогі народа – это ж не новая, заўсёды вживаюць яе тыя, кому нема чаго сказаць спакойна і адказаць канкрэтнымі дзеяннямі на канкрэтныя папрокі ці захады. Мы баранілі правы канкрэтных людзей, тыя, што знаходзяцца пад пераследам, сядзяць у турмах, пазбаўлены працы, пазбаўлены вучобы. позбавлены права выбирать, доведены до самогубства, и будем этих людей боронить, чтобы там проехать по дороге Лукашенко никак. Ничто не заминает Федору Лукашенко встать на шлях вливания Украине законности, а не воли один особенных чиновников.
Разом з тим, сьогодні Олександр Лукашенко загадав, неглядячи на економічний кризис, підприємства обов'язані забезпечувати людей працею і заробками. Ягоні рецепти від кризису, огучені під час навідування підприємства «Віцебське древ», зниження собікошту продукції, пошук нових знешніх ринків і заміжних інвесторів.
Повторюсь, я більше не буду. Кризис, не кризис, люди хочуть жити. Наверное, мільярдів всім уже на землі. Є регіони в світі, как Азия, Африка, где денег некуда девать, они менее всего пострадали. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.
Гэтак Александр Лукашенко промовляв сёння на Віцебщині. Ён наведаў акцыянернае таварыства «Віцебскдрэў» і негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта, паводле яго словаў, патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебскдрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Лёсам уладлены Брусковай зацікавілася расійскае консульства. Сакратарку Эмануіла Зельцера, уладлену Функ Брускову, дэпартуюць у Расію тады, калі атрымаюць звесткі пра яе рэгістрацыю. Так заявілі адвакату Змітру Гарачку ў дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Уладлена Функ дагэтуль знаходзіцца ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера адбыла тэрмін зняволення 12 сакавіка, але на волю яе не адпусцілі. Жанчыну змясцілі ў гомельскі ізалятар, не патлумачыўшы на які час. 16 сакавіка ў ізалятар прыехала маці Уладлены Функ Валентіна Брускова, але ёй не дазволілі сустрэцца з дачкой. 17 сакавіка сакратарка Эмануіла Зельцера сустрэўся адвакат Змітер Гарачка. Адвакат распавёў, калі могуць вызваліць ягоную падабаронную.
Разгаварываў с расійскім консульствам, они дазванились до департамента гражданской миграции, и там объяснили, в чём проблема. Как бы. Оказывается, с департамента послали запрос в Великий Новгород, где она проживала, и если подтвердят, что она там зарегистрирована, то её тогда отдают российской стороне. Если придет информация, что она там не зарегистрирована, то будет решать вопрос о депортации в США.
Сам адвокат Змітер Гарачка выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыі. Паводле Змітра Гарачкі, у калоніі ёсць адказ з міліцыі Вялікага Новгароду адносна Уладлены Функ, які быў атрыманы ў судзені, калі разглядалася магчымасць датэрміновага вызвалення расійскай грамадзянкі. Маці Уладлены Валентіна Брускова кажа, што яе дачка мае рэгістрацыю ў Вялікім Новгарадзе. Паводле Валентіны Брусковай, пра гэта ведаюць і беларускія міліцыянты. Жанчына патрабуе выканаць закон і адпусціць яе дачку на волю.
За што? Почему? До сей пары её не отпускают. Она отбыла справедливый, несправедливый срок наказания, но она его отбыла. Почему её не выпускают? Я бы хотела вот это знать.
Змітер Гарачка кажа, што Уладлена Функ не скардзіцца на ўмовы ўтрымання ў гомельскім ізалятары, але скардзіцца на тое, што яе трымаюць за кратамі.
Пра новы паварот справы сакратаркі Эмануіла Зельцера Уладлены Функ паведамляў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера» поэт и перекладчик Андрей Ходанович. У доследах мы погутрим про организованную злочинность у Беларуси. Мы так само расскажем про вечерину прозаика Альгерда Бухаревича у Менску. А в программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет повед про Маруську Алифер. Завтра азербайджанці візьмуть уділ у конституційному референдумі, який може відчинити президенту Ільхаму Алієву дорогу до пожиттєвого президентства. Опозиція закликає народ до бойкоту цього плебісциту, кажучи, що його головною метою з'являється консолідація влади у руках керівної еліти. Тепер побач зі мною у студії оглядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, які питання виносяться на референдум у Азербайджані?
Коли народ скаже так, дик референдум змінить аж на 29 артикулів Конституції країни. Ну, найважніша зміна – це виключення заснованого закону пункту про те, що одна особа не може бути президентом більше за два терміни, чергові. А крім зміни артикулу о президентстві, на референдум винесені інші цікаві поправки. Наприклад, одна з них забороняє журналістам йти слідом, фотографувати і записувати нікую особу без її попередньої згоди. А ще інша поправка пропонує, щоб дозволити президенту і парламенту протягувати свої терміни під час воєнного конфлікту. Ну, критики цієї опошньої поправки кажуть, що вона вельми недокладна. Азербайджан увесь час знаходиться в стані воєнного конфлікту з Арменією за Нагорний Карабах, значить, Ільхам Алієв мог би залишатися пожиттєвим президентом і без виборів.
Президент Ільхам Алієв був обраний на другий термін у кастрічнику летась, і наступні президентські вибори повинні відбутися тільки у 2013 році. Чому ж він робить референдум так хутко?
Махчима, він боїться, що економічний уздим країни може нечакано скончитися під впливом сусвітного економічно-фінансового кризису. А тому нельга затягувати проведення так важного для його сім'ї плебісциту. Ну, бо, нагадаємо, тягом опошніх 5-6 годів валовий продукт Азербайджану зростав у середнім 20% на год. Азербайджан знаходиться серед сусвітних лідерів економічного росту. Менавіта добра економічна ситуація в Азербайджані, на думку експертів, предвирішає позитивний для Ільхама Алієва винік завтрашнього голосування.
Ян, виглядає на те, що Азербайджаном довго буде керуватися одна сім'я, бо батько теперішнього президента так само ж був президентом.
Так, сімейний клан Алієвих з перепинком знаходиться при владі вже 40 років. Батько теперішнього президента Гейдар Алієв керував совєтським Азербайджаном від 1969 до 1982 року, а потім незалежним Азербайджаном від 1993 до 2003. У 2003 році його змінив син Ільхам. А у Ільхама є так само син, який називається як дід – Гейдар. Ну, цікаво, що Венеціанська комісія, яка дораджує Раді Європи в конституційних питаннях, спробувала присараматись Баку за референдум, приводячи аргумент, що на сьогоднішній день єдиної президентської республіки у Європі, яка не має обмежування на кількість президентських чергових термінів, з'являється Білорусь. Ну, агентстві не повідомляють, чи нехто у Баку справді засоромився.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували завтрашній референдум у Азербайджані про тягу президентських повномоцтв.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша полгодина від 18 до полночі і раніцей від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на черзі хроніка кризису. У Брагіні чиновники змушають людей набивати рештки непродаденої цибулі. У поставах повелічують випуск танного віна. У городні зніклі охотники заплатити за ніч у квартири, яка здається на одні сутки. Про реалії гримаси кризису інформують регіональні кореспонденти «Свободи». Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Брагінський райвиконкам обов'язав 52 місцеві організації набити у сільгаспредприємстві Брагінка цибулю і видати її працівникам у лік заробку. Агулом люди повинні купити 51 тонну 340 кілограмів цибулі. Що називається «Єш не хочу». З нагоди цибульної обов'язалки один з працівників Брагінського сільгаспредприємства розповів.
Абсурдне рішення. Як можна людей заставити взяти, що їм не треба? В Брагіні в кожного є возле дома огород. Просто всі в шокі заставляють брати цибулю.
Перший намісник старшині райвиконкаму Валентин Хмелянок повідомив нашому радіо, що цибуля у сільгаспредприємстві надзвичай добра і танна. І він собі її набив, а видадене розпорядження носить рекомендаційний характер.
У мене сім'я 5 чоловік, я ще 20 кілограмів виписав. Більше 500 тонн ми ще реалізували, в тому числі, мабуть, половина на мін.
У офіційному розпорядженні Брагінського райвиконкаму за номером 50 сказано, у зв'язку з відсутністю ринку збиту на цибулю і з метою її реалізації обов'язково зобов'язує керівників усіх форм власності набити у комунальному сільськогосподарчому унітарному підприємстві Брагінка цибулю для потреб своїх працівників у кошт заробітної плати з розліку 10 кілограмів на працівника. Постави. На Поставському консервовому заводі, який у студені був обвішений банкротом, засталася єдина витворча лінія по виробі плодового вина, повідомляє Броніслава Станкевич.
На підприємстві відбулися скорочення працівників, а так само певна переорієнтація витворчості. Про гэта распавіла старшыня прафсаюзнай арганізацыі прадпрыемства Таціана Стаброўская.
Вообще консервны цех будуць прикрываць, остаецца только вінная лінія у нас. Мы только за счёт её і живём. Сейчас очень тяжелое положение.
На Поставскім консервовым заводе, які запазышыўся кредиторам больш як 4 мільярды рублёў, не спадзяюцца за кошт реалізацыі таннага віна разлічыцца з даўгамі. Але мяркуюць, што нейкім чынам удасца хаця б выплачваць заробкі апошнім 75 працаўнікам, якіх пакуль не звольнілі.
Горадня. У горадні свой бізнес страчваюць прыватнікі, якія здаюць на суткі кватэры, перадае Міхал Карневіч.
Дагэтуль рэкламныя выданні горадні стракацяцца аб'явамі пра здачу кватэры на суткі. Гэты бізнес у памежным горадзе заўсёды квітнеў. Яго нават удалося легалізаваць. Людзі, якія здаюць кватэры, у большасці рэгіструюць сваю дзейнасць і плацяць падаткі. Шмат хто паставіў справу так, што здымае некалькі кватэраў сам на доўгі тэрмін, а потым здае іх ужо на суткі. Базавая стаўка за суткі аднапакаёвай кватэры раўнялася прыблізна 30 далярам, але цяпер сітуацыя змянілася. Кажа гаспадыня, якая здае на суткі аднапакаёўку.
Мало, совершенно мало. Это, собственно, началось чуть ли не сразу с Нового года. Но еще январь я вытянула, а что уже вот февраль, я на сегодняшний день заработала $20 и 600 рублей.
Спадарыня распавядае, што яе бізнес стаў стратным, бо падатак трэба за месяц наперад заплаціць у памеры 50 еўра. Своечасова разлічыцца за камунальныя паслугі, гэта 100 тысяч у месяц, і за рэкламу 116 тысяч у месяц.
Раньше мне платили в сутки $30. Милый мой, теперь разговора не идёт о этих деньгах. Сейчас самое большое – это 50-55 тысяч.
На думку гаспадыні кватэры, прычына ў тым, што ў людзей не стала грошай. І застаецца толькі ўзгадваць пра тое, як яшчэ было да Новага году.
Была очередь наперёд, чуткі на 2 недзелі. Да, і звонілі, а цяпер яна вообще нету званку.
Я паспрабаваў патэлефанаваць па рэкламцы і замовіць кватэру на суткі. У адказ жаночы голас прапанаваў мне 3 кватэры на выбар. Адна, двух і трохпакаёвую. Калі я запытаўся пра кошты, згаворлівы голас адказаў.
Ну, договоримся о цене. Приедете, посмотрите, хорошо? Ну, я вам предложу, а потом вы будете смотреть, что вас устраивает. Договоримся, конечно.
Так отказала нашему корреспонденту у городни Михалу Корневичу господине одной из кватеров у городни. А зараз апытанне. Як ваша сям'я дае рады ў час крызісу? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву.
На питание экономим, некоторые вещи себе не покупаем. Дети получают меньше зарплаты, я получаю пенсию. Они собираются строить квартиру, я не знаю, как они сейчас будут строить.
Ну, а стройка нам приходится экономить, нам даже помогает. Ну, материалы дешевле, мы сейчас дом строим.
Веду здоровый образ жизни. Соответственно, мало употребляю местных продуктов. Помогают продукты деревни. Ну, там морковка, капуста. В основном это едим. Вы детей к этому приучаем.
Очень тяжело, да. Экономим на себе, детям все. Ну, где-то пиво реже попил. Лично я как бы. Ну, что-то не купил вкусненького себе. Все купил детям, да. Бросил курицу.
Не, к изыществам не привыкшие, поэтому нормально справляемся. В принципе, сейчас мы даже и лучше живем. Я у дня не работаю в семье. Доллар растет, ну и зарплата растет.
Семья уже сама по себе разлетелась, а мы с женой еще справляемся. Мне кажется, на здоровье никогда ты не будешь экономить. Пока здоровье есть, я работаю на даче. Я обеспечиваю себя и своих внуков.
Тяжко. Вельми тяжко. В чем-то себя ограничиваем. Ну, допустим, элементарно в питании, а в одежде. Как бы тяжело. То есть на зарплате это отражается. Премии, то есть где-то все это урезает.
Пойдешь в магазин, захочется что-то купить. Посмотришь, а может обойдусь. Что там той пенсии зарубишь? И то и хочется.
Стараешься подешевле где-то что-то. И зарплата как бы меньше, и для третьих сокращенный день.
Не покупаем то, что совершенно не нужно. Без чего можно обойтись. Я бы, допустим, позволила себе купить больше апельсины, мандарины. У нас цены, сами знаете, какие. Ну, стараемся, конечно, все равно покупаем, но не в тех количествах, конечно, как мы покупали. Это очень дорого. Только на питание кое-как хватает моей пенсии. Доченька моя в декрете. Муж на заработках. Я бы с удовольствием бы пошла, может быть, и на работу. Поработала бы, чтобы что-то дочери помочь. А никак нельзя. Нет работы.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, як ваша сім'я дає ради у час кризису.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былим кандидатом у президенти Білорусі, былим політв'язнем Олександром Казуліним, який знаходиться у Чехії для зустрічі з представниками чеського уряду. Відкази Казуліна читайте на сайті свобода.org і слухайте завтра у нашому ефірі. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його експертиза свободи про далейшее заморожування візових санкцій і вольна студія з уділом мастака Олексія Марочкіна.